iedzīvotājiem ir vēlams uzturēties iekštelpās, ja ir nepieciešamība doties ārpus telpām, tad jāievēro īpaša piesardzība, jo stiprais vējš dažkārt var nest zarus, dažādus sīkus priekšmetus vai atsevišķus jumta seguma gabalus. Arī autovadītājiem jābūt piesardzīgiem satiksmē, jo vējš var gāzt kokus vai arī tos zarus. Protams, arī jāskatās, kur mēs nolietojam automašīnas, lai tās nebūtu lielu koku tūmā. Un runājot par priekšmetiem, kas atrodas uz balkoniem vai kādās citās teritorijās, ja tie nav pienācīgi nostiprināti, tad vēlams tos ir ienest telpās,